Вітаю усіх, Ілля Кабачинський, спеціальний ефір на Радіо НВ. Продовжуємо, трохи поговоримо про американські санкції проти російської нафтової галузі і на те, наскільки сильно вони можуть вплинути, власне, на Росію, яка завдяки цим нафтодоларам, в тому числі війну і веде. Зі мною на зв'язку Роман Стеблівський, експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки. Пане Романе, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що Лукойл, одна з двох компаній, на яку наклали санкції, власне, Трамп, буде продавати свої міжнародні активи Гунвору, все ж таки їхня партнерська, чи не знаю, дружня для них компанія, і чи не будуть, на вашу думку, можливо, далі накладатися якісь наступні санкції тепер на Гунвор, чи і як це буде працювати?
Я думаю, що... хотів би, перш за все, сказати загалом про американські санкції нинішні і їхню роль. Мені здається, що це дуже важливий і для нас крок, тому що ми говоримо зараз про американські санкції напряму проти Росії. Так? І це вперше такі санкції введені за час цієї каденції президентства Трампа. Якби нам півроку тому, коли ми з вами всі були свідками та історії в овальному кабінеті, та й навіть декілька місяців тому під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці та сказали, що все це завершиться чи продовжиться, скоріше продовжиться так санкціями такого рівня, то я думаю, у всіх були б трошки спокійніші, скажімо так, нерви в усіх цих історіях, тому що от ми зараз ви питаєте про продаж активів Лукойла, так, і я тут хочу сказати, що, власне, цей пакет санкцій, він стосується як активів того самого Лукойла в межах Європейського Союзу, так, так і імпорту, власне, нафти Індії та Китаю, так, що говорить нам про те, що американські санкції досі є настільки вагомими для світу, так що ми з вами тепер обговорюємо їхній вплив не лише в якійсь одній конкретній країні, а в межах окремих різних регіонів. Так, і тут навіть можна згадати і про інші країни, так і про ту саму Африку, там і так далі. Тобто, те, що ми от ці питання обговорюємо, вони власне свідчать, що Сполучені Штати досі є в цій грі, як би вони так не відходили нібито від впливу на міжнародну політику, не хотіли б закритися лише на своїх проблемах. Ми всі бачимо ці рухи. Один із таких найпотужніших там аргументів це було про закриття USAID, так і всі ці історії, що Сполучені Штати відходять від зовнішніх справ, так а займаються лише власними питаннями. Бачимо, що ні. Бачимо, що їхній вплив на глобальну політику залишається, і це для нас, звісно, плюс, оскільки лише з такими союзниками, так ми можемо протистояти в цій насправді війні не лише між власне Росією і Україною, а набагато ширшому конфлікті. З приводу продажу активів власне Лукойл, так в чому історія, так що Лукойл має нафтопереробні заводи, АДР, там компанії з обслуговування, наприклад, в Європейському Союзі. Наприклад, от зараз конкретний кейс, так, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Болгарії, який належить власне Лукойлу разом там із низкою АЗС. Після введення американських санкцій, так, вони дали там місяць на те, щоб компанії могли адаптуватися до цих обмежень, тобто там до 21 листопада, мені здається, у них є час. І от з'явилося питання, наприклад, що робити з конкретним нафтопереробним заводом в Болгарії. Так? З одного боку, санкції Сполучених Штатів, напряму, це не європейські санкції, ЄС в 19-му пакеті не ввів обмеження проти Лукойлу. Тому питання, так, і з одного боку Європейські Союзи можуть дотримуватися і, наприклад, продати ці активи. А з іншого боку з'являється питання, для Болгарії зараз там триває історія, що якщо вони там закриють цей завод, для них це буде, навіть політично дуже складне питання. Там вони говорять ледь не про вуличні протести, тому що багато власне внутрішніх і підприємств, і АЗС, так, вони зав'язані саме на цьому нафтопереробному заводі. Тобто, з одного боку, для них дилема, та з одного боку, дотримуватися американських санкцій і щось робити із цим заводом, щоб з ним там або не працювати, або його перепродати, або та, а з іншого боку, це створює конкретні проблеми для, ну, для конкретних політиків, для конкретних людей, громадян той самої Болгарії. Історія там зараз навіть дійшла до того, що вже на рівні уряду так вже з'являються якісь там пропозиції, те, як це, що так говорять про потенційний продаж, перепродаж активу, але теж питання, кому вони його продадуть, там так, що навіть на рівні уряду є фокус на це, кому ж, та і ну там вони повинні будуть отримувати ну, там певний дозвіл так від держави на те, щоб там цей завод купити. Там вже є інтереси з боку ну відомих нам компаній Сокар, наприклад, азербайджанської, так ну і там інших компаній, які можуть бути зацікавлені в купівлю цього НПЗ. От така от історія, така от виходить, ну, власне, дилема. Так? І це ми говоримо з вами зараз, ну, лише, наприклад, про одну конкретну Болгарію, один конкретний завод, так, а Лукойл...
Не в Румунії ж, да, в Нідерландах щось є.
Так, 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 так. От такі самі схожі питання можуть зараз з'явитися по всіх тих країнах. Інший приклад, не про Лукойл, а про Роснефть. І вже не про Болгарію, а про Німеччину. Так, така сама схожа історія. Активи компанії Роснефть НПЗ власне на Німеччині. І тут, правда, вже є і європейські санкції проти Роснефті, але історія все одно йде довкола американських обмежень, бо це там ну, Лукойл і власне Роснефть потрапили під санкції зі Сполучених Штатів нещодавно. І також зараз актуалізується питання, що ж робити із цими активами в Німеччині. Там це питання насправді з'явилося ще в 22-му році, і ще з 22-го року там був введений якийсь спеціальний режим, так що нібито от цими активами вже керує держава, так тимчасово взяла їх під контроль, і цей режим там поновлюється кожні півроку чи щось таке, що для них ще тоді в 22-му власне році була неприйнятна історія, що російські компанії володіють такими стратегічними активами там, та як у сфері нафтопереробки, і вони ще тоді цей інструмент ну, власне використали, але ж у власності воно юридично все одно російське. І зараз ну так само після санкцій Сполучених Штатів, Німеччина там нібито домовилась про якийсь тимчасовий виняток з під санкцій, так що на основі того, що нібито держава і так контролює ці активи, та ну якби нема сенсу там їх обмежувати, але це лише тимчасовий крок, і тому там зараз ну, також у ЗМІ та з'являються теж публікації про потенційну націоналізацію активу. Ну я не вірю, що це буде прям націоналізація, як те, як ми з вами можемо це уявляти. Але ну підозрюю, що до якогось рішення ну все-таки треба буде доходити, тому що якщо Сполучені Штати, і це теж основне питання, так чи витримують цю гру Сполучені Штати далі? Ну тому що ми з вами чули позицію Трампа, що типу подивимося, як там буде. Так, і тут головне, щоб це ну, фінально дотиснути всі ці окремі історії з окремими НПЗ, наприклад, в рамках лише Європейського Союзу, щоб не вийшло так, що ну, ми зараз там почекаємо, якісь тимчасові рішення ну, введемо, так, а потім все назад віддамо росіянам, хай далі контролюють і впливають на залежність Європейського Союзу.
Скажіть, будь ласка, от знаєте, коли ці санкції ввели, то президент Зеленський давав прес-конференцію журналістам, і він сказав, що за підрахунками України це удар на 5 мільярдів доларів щомісяця по російським доходам. Як ви оцінюєте цю цифру? І от, ну, 5 мільярдів – це відірвана цифра від, якби, нашого звичного розуміння. Можете пояснити все-таки, наскільки вона велика?
Так, ну, з приводу цифр, по-перше, тут, знаєте, питання, ну, мені все-таки здається, що це певний прогноз, так, ну, тому що ми з вами ще зараз, ну, не можемо оцінити це на практиці, тому що пройшло лише декілька тижнів, так, але можна спробувати прогнозувати, як цей механізм обмеження доходів може працювати. Ну, тут ми вже повертаємося до іншого регіону, так, від Європейського Союзу. Тут вже варто говорити про Індію і Китай, наприклад, як основних покупців російської нафти і впливу американських санкцій на них. Історія в тому, що Сполучені Штати, ну, фактично забороняють, так, напряму працювати там з Роснафтою, Лукойл. Компанії, там НПЗ, імпортери та в Індії і Китаї, ми бачили повідомлення, що вони так обмежили вже закупівлю зробити, або думають про це обмеження, тому що бояться потрапити під вторинні санкції, власне, Америки. І от ці вторинні санкції і їхній ризик – це є основний інструмент тиску, так? Ну, тому що ніхто не знає, насправді, чи Сполучені Штати будуть вводити ці, ну, власне, ці вторинні санкції за співпрацю з Лукойлом і, власне, Роснафтою. Тому що, ну, ми не бачили останні півроку таких пакетів, так, спрямовані проти Росії, тому це, ну, базується на попередніх інструментах Сполучених Штатів, які відомі з своїми вторинними санкціями екстериторіальністю. І от на основі цього ризику, так, зараз відбуваються ось ці припущення, десь якісь джерела з якихось НПЗ, імпортерів, так, можуть казати, що, ну, справді йде аналіз, а чи є сенс продовжувати, наскільки великі ризики. Ну і от на основі цього сприйняття вторинних санкцій, так, і формуються ось ці аналітики, там, чи 2-3 мільярди доларів, я бачив, власне, цифру від аналітиків іноземного аналітичного центру, можливо, 5 мільярдів доларів, як каже наша розвідка, так, на основі своїх, власне, розрахунків. Але так, основна тут історія в тому, що із цих ризиків потрапити під вторинні санкції і замінити російську нафту. Ну, тому що та сама Індія купує російську нафту, власне, через знижки, так, які там, власне, присутні. До, власне, повномасштабного вторгнення Росія там не була настільки великим постачальником нафти в Індію. Та це питання, ну, таке теж частково політичне, щоб, власне, для Росії все-таки отримувати ці доходи. Чи багато це, чи мало? Ну, тут, знаєте, питання таке, власне, філософське. Все, що обмежує Росію, це добре. Все, що обмежує Росію і може підраховуватися мільярдами доларів, ну, це ще краще. Тому тут питання, чи справді ми, ну, власне, можна буде вижити ці обмеження, так? Чи справді можна буде дотримуватися там темпів цих, власне, прогнозованих витрат, ну, тому що, як я вже казав, що питання, от, наскільки Сполучені Штати справді будуть вводити вторинні санкції і це все контролювати. І я думаю, що задача і для України, зокрема, ну, та, це підтримувати і переконувати, що це необхідно буде робити для того, щоб тиснути на Росію, на її економіку і здатність продовжувати інвестувати гроші військово в промисловий сектор і в армію.
Скажіть, будь ласка, от знову ж таки, після введення цих санкцій з'явилось кілька повідомлень, що начебто Індія і Китай призупиняють купувати нафту російську для того, щоб зрозуміти, ну, частково, не повністю, для того, щоб зрозуміти наслідки, можливі, цих санкцій. Потім, буквально, здається, сьогодні чи вчора з'явилось повідомлення, що Індія відновлює закупівлю, а Трамп, коли бачився з Сі, навіть не згадав про санкції проти нафтових російських компаній. Як ви гадаєте, чи якось вплинуть ось ці санкції все-таки на доходи з цих двох ринків, які, я так розумію, зараз є найбільшими для РФ?
Я думаю, що, ну, знову ж таки, та, те, що я говорив до цього, що ось ці повідомлення в медіа про зупинку чи відновлення імпорту російської нафти ґрунтуються на, ну, таких короткострокових реакціях цих компаній. Десь якийсь аналітик, якесь там джерело із якогось, наприклад, індійського заводу, ну, відреагувавши на, ну, типу, нові санкції, так, там призупинили, щоб порахувати, що ж робити далі. Побачити цей вплив ми зможемо, ну, лише через там, ну, власне, певний час, так, і, ну, треба мати певний період, щоб побачити цю зміну. Тому чи матиме це вплив, знову ж таки, якщо Сполучені Штати будуть тиснути і вторинні санкції їхні будуть не лише у вигляді ризику, а й підтверджуватися фактичним застосуванням санкцій проти покупців і тих, хто продовжує співпрацювати з потенційними компаніями, то, я думаю, тоді ці обмеження будуть діяти. Тому що, ну, станом на зараз, всі ці повідомлення ґрунтуються, я ж кажу, на ризику. Коли цей ризик перейде з боку Сполучених Штатів у конкретний інструмент і нові вторинні санкції проти покупців, і, ну, то тоді цей ризик підтвердиться, що так, справді, це системна політика Сполучених Штатів в цій сфері, а не, знаєте, там ще одна заява президента Трампа, яка завтра зміниться. Тому я думаю, що у випадку, що цей тиск буде продовжуватися, цей вплив буде реальний і можна буде досягнути цих, власне, обмежень. Як можна це зробити ще додатково? Так, ну, тут можна говорити про тіньовий флот, наприклад. Так, про те, щоб там, де європейські країни можуть зупиняти фізично танкери, бо він же насправді ніякий не тіньовий, так? Тобто всім же насправді відомі танкери і там і країни, які, власне, цим займаються. Питання в тому, щоб, ну, фізично їх зупиняти там, де країни-члени ЄС можуть це робити. І таким чином додатково також тиснути і перекривати там ці ланцюжки постачання, які дозволяють Росії заробляти кошти.
На сам кінець.
З приводу Китаю я ще хотів додати. Ну, от, мені здається, що з Китаєм складніше набагато. Так, на відміну від Індії, Китай має великий зручний кордон з Російською Федерацією. Китай є її торгівельним партнером. Без Китаю Росія не змогла б вести цю війну так довго, оскільки Китай є постачальником і компонентів для виробництва озброєння, і інструментів для виробництва озброєння. Так, тобто з Китаєм, ну, тут, мені здається, набагато складніше на них вплинути Сполученим Штатам, ніж там на Індію. Але що для нас, мені здається, позитивно, як для України, що ця адженда Росії стає частинкою протистояння цього між Сполученими Штатами та Китаєм. Да? Тобто, що Сполучені Штати не лише ведуть своє традиційне вже протистояння проти Китаю, так, а що Росія є частиною власне цієї історії і тою темою, яка також лежить на столі під час цих розмов Сполучених Штатів із Китаєм. Ось це, мені здається, для нас, як для України, важливо, щоб ми не ми, а наші партнери не забували про те, що ось ця наша війна, що вона є не якимось там регіональними протистоянням, на яке можна закрити очі, а є частиною ширшого конфлікту який зараз ведеться у світі.
На сам кінець таке питання, буквально 2 хвилинки у нас залишилося. Санкції проти Роснафта – це найбільша державна нафтова, Лукойл – найбільша приватна нафтова компанія РФ. І, наскільки я правильно розумію, там ще проти Газпрому і ще однієї з компаній російських були введені санкції раніше. Чому Америка не захотіла просто взяти і відкрити в Google топ-10 нафтових компаній Росії і навести санкції на всі них одразу для того, щоб спричинити максимальний тиск? Це якась переговорна позиція, дипломатична історія? От як ви думаєте?
Це питання традиційне з приводу санкцій. Чому не можна просто взяти, відкрити список і внести всіх під списком одним рішенням? Чому потрібно мати 20 санкційних пакетів Євросоюзу замість того, щоб зробити один пакет і так далі? Відповіді на ці питання можна шукати в політичному секторі, так, ну, що там це частина перемовин, це там власна частина залякування для того, щоб потім сказати, що ну, якщо буде ще щось, то ми от ведемо ще щось, і будуть не лише 2 компанії, так, а будуть там 10 компаній, і це буде новим аргументом політичних перемовин. Тут санкції, знаєте, впливають як політичний сигнал, бо насправді частина природи санкцій – це саме бути таким сигналом, бути елементом переговорів, бути, знаєте, цим, власне, кнутом, який держава може застосовувати приведені перемовин з іншою державою. Тому це така природа санкцій. Так відбувається, ну, насправді, завжди. Мені здається, коли ми говоримо про санкції держав, які напряму не беруть участь в конфлікті, так не вводять там повне економічне ембарго торговельне одразу на всі процеси, бо вони просто не, ну, бо вони просто стають неможливі, коли власне йде війна. А з іншого боку, відповідь на таке питання можна давати ще з точки зору там технократії. Так, не завжди є можливість підготувати, проаналізувати вчасно, так, застосувати обмеження проти їх списків. Ну, ви не знайдете зараз переліку всіх, наприклад, компаній військово-промислового комплексу Російської Федерації десь в одному місці, так, щоб, ну, просто взяти і обмежити все. Зараз, на 4-му році війни, такі переліки з'являються, але коли ми говоримо про 22-й рік, наприклад, ну, тоді такого взагалі не було. Можливо, в сфері нафтової історії, так, і, ну, там, певні ці технічні моменти також були, так що, ну, наприклад, там рішення треба було підготувати за тиждень, так, і за тиждень його реалізувати. Ну, ми можемо таке уявити, коли бачимо, як Трамп веде власне свою політику. Так, ну, там прийшла задача, ну, там зробити за тиждень все, і за тиждень там умовно встигли 2 найбільші компанії, ну, віддали, зробили все. Таке теж може бути. Ми ж з вами ці рішення не приймали і не реалізовували, тому точно знати не може.
Пане Романе, дякуємо дуже, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю нашим слухачам, Роман Стеблівський, експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України, був з нами на зв'язку. Говорили про санкції проти нафтового сектору РФ. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Щасти!